Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u Familiologiju. Danas putujemo Srbijom, kroz folder Srbija. Početna tačka nam je Zemun. Mnogi se neće pitati zašto baš Zemun, a za one neverne tome kojima i treba objašnjenje, evo ga, na današnji dan je umro 1456. godine Janoš Hunjadi. Janoš se rodio u plemićkoj porodici i o njemu postoje mnoge legende. Ovo je deo priče koju je Vuk Stefanović Karadžić zabeležio u svom rječniku pod stavkom Sibinjanin Janko.
Visoki Stefan idući s vojskom iz Moskovske u Srbiju dođe budi na konak i onda mađarskog gospoda vidjet će to onako visoko i lepo zaželi imati od njega porodu. Kad bude uveče, oni mu pošalju lepu devojku da noći s njim. On devojku primi i prenoći s njom i sutradan ujutru na rastanku dada mu prsten i reče: ako rodi muško, da mu nadeli ime Janko, ako li rodi žensko, Janja. I pošto dete odraste, da mu da u prst. Odakle se on krene i otide u Srbiju, a devojka posle 9 meseci rodi dvoje, i muško i žensko, i po njegovoj naredbi nadjeli muškome ime Janko, a ženskome Janja. Janja se uda i rodi sina Sekulu, koji je u narodnim pesmama po najviše sa svojim Janjom.
Folder Srbija.
Milenijumska kula na Gardošu.
Na Gardošu ništa novo, kaldrma još uvek ista. I kula još uvek stoji, ponosito, mirna, čista.
U Zemunu, na desnoj obali Dunava, na najvišoj tački lesnog brega Gardoš, uzdiže se kula visoka 36 metara.
Tu je šara.
Kada neko prvi put u životu ugleda ovu kulu, ostaće bar malo zbunjen. Po arhitektonskom stilu u kome je izrađena, ona odudara od drugih građevina u panorami grada iznad koga se uzdiže. Na prvi pogled moglo bi se pomisliti da je kula u stvari crkva, ali na njoj nema ni krsta ni zvona. Kada se pogleda malo pažljivije, čini se da kula podsjeća na svetionik. Ali svetionici se uglavnom grade na morskim obalama, da budu orijentir brodovima tokom plovidbe. Kada se plovi rekom, obale se uvek vide, pa su svetionici na obalama reka dosta retka i nepotrebna pojava.
Idemo na jedno mnogo lepo mesto.
E, znaš ono što smo htjeli da iznenadimo Jelenu? Zažmuri.
Kula možda i najviše liči na dom nekog čarobnjaka iz Gospodara prstenova, ali u našim gradovima, čak i u Zemunu, čarobnjaci su još ređi od svetionika na rečnim obalama.
Thank you.
Milenijumska kula koju Zemunci po bregu na kome je izgrađena često zovu Gardoš nije ni crkva ni svetionik, pa ni stambeni objekat. Izgrađena je 1896. godine u sklopu obeležavanja 1000-godišnjice naseljavanja Mađara u Panonskoj Niziji. Mađari su tada odlučili da podignu 4 kule na 4 strane sveta, u najudaljenijim gradovima svog tadašnjeg kraljevstva. Mađarsko kraljevstvo je nešto kasnije izgubilo na moći i znatno se smanjilo, a njihove teritorije preuzele su druge države. Te druge države nisu baš bile oduševljene kulama, pa su ih porušile.
Ovo je brdo Gardoš koji se izdiže iznad desne obale Dunava u visini 112 metara.
Zemunska milenijumska kula je jedina izvan Mađarske koja je ostala da stoji i do današnjeg vremena. Možda je to delom i zbog sećanja na mađarskog viteza Janoša Hunjadija, koji je u 15. veku odbranio Beograd od Osmanlija. Taj vitez je ušao u naše narodne pesme i predanja gde se najčešće naziva Sibinjanin Janko, a ponekad i Jankula Vojvoda ili Mađar Janko od Erdelj krajine. Njemu u slavu Zemunci kulu na Gardošu ponekad zovu i kula Sibinjanin Janka.
Pozdrav mladići sa Gardoša.
Od uvek je bio pesma moj Gardoš na starom bregu, dal obasjen ranim suncem ili ležao on u snegu.
Kako god je zvali, kula je postala simbol Zemuna. Za kulu se vezuju razne lokalne legende i misterije, poput priče da se odande podzemnim hodnicima može stići sve do Kalemegdana.
Gardošu da se divim.
I to je ta predivna kula Gardoš.
Na stara visne mi važna, to se pa ne one visne, u očima još intinja, žastu na vatki sati se.
Danas putujemo Srbijom, kroz folder Srbija.
Folder Srbija.
Kuća Stevana Mokranjca u Negotinu. Stevan Stojanović Mokranjac, jedan od naših najvećih kompozitora, rođen je u Negotinu 1856. godine u kući koja je bila samo malo starija od njega. Srce kuće je bilo ognjište, odnosno odžaklija, iz koje se po celoj kući razlivala toplota, ali i miris jela koje se pripremalo. Da prostor ume da pamti, sigurno bi ovaj u Mokranjčevoj kući upamtio zvuk narodne pesme što je pevala Mokranjčeva majka. Zvuk se razlivao kroz sobe, ulazio u svaku prostoriju, pa i u onu koju je dečak uzrastao. Taj zvuk ga je kao rukom poveo u svet muzike. Tako se narodna tradicija zapisana u majčinoj pesmi utisnula u njegovu misao, tako je i kuća malo starija od njega nikla na istim elementima, na tradicionalnoj balkanskoj arhitekturi. Zvuk se razlivao kroz sobe, ulazio u svaku prostoriju, pa i u onu u kojoj je dečak rastao. Kuća ima podrum, ozidan kamenom, delimično ukopanim u zemlju. Sprat je zidan od drvenih greda ispunjenih blatom sa slamom kao vezivom, a zatim okrečen. Krov je imao isturene strehe koje su štitile kuću i od sunca i od kiše pokrivene posebnom, starom vrstom crepa zvanom ceramida. Posebno je zanimljiv drveni trem na spratu na kojem je porodica Mokranjac provodila najviše vremena. Kuća je 1964. godine pretvorena u muzej posvećen Stevanu Mokranjcu. U podrumu se sada nalazi mala koncertna dvorana, dok je na spratu stalna postavka sa izloženim predmetima, fotografijama i instrumentima koji su pripadali kompozitoru. Među njima se posebno ističe klavir iz Beča, na kojem je Mokranjac punih 25 godina svirao, ali i stočići ukrašeni sedefom, abonosom i kornjačinim oklopom koje je doneo iz Istanbula. Ceo muzejski prostor je oživljen šarenim pirotskim ćilimima koji se nalaze i na podu, ali i na pojedinim zidovima. U živopisno uređenom dvorištu je spomenik Stevanu Mokranjcu ispred drveta badema posađenog da podsjeća na jednu od Mokranjčevih pesama iz šeste Rukoveti. Tu, pod budnim pogledom Mokranjčevog spomenika, se svake godine održava festival horske muzike Mokranjčevi dani, gde se generacije mladih iznova nadahnjuju njegovom muzikom, a možda i samom kućom.
Još lepih kuća po Srbiji. Jedna stara, važna i značajna je Vukova u Tršiću.
Vuk Karadžić je rođen 1787. godine u Tršiću, u kući koju je podigao njegov deda Joksim Bandula. Prema predanju, kuću su spaljivali Turci 10 puta. Ali ona svaki put obnovljena. Međutim, kako dugo posle Vukove smrti na imanju niko nije živeo, od njegove rodne kuće ostali su samo temelji. Mnogi ne znaju da je kuća Vuka Karadžića obnovljena 1933. godine zahvaljujući dobrovoljnim prilozima građana, ali i učenika iz škola širom zemlje. Vukovo ognjište tako je ponovo zasijalo u svoj svojoj lepoti uz česmu zvanu Vukov točak.
Vuk Stefanović Karadžić nam je ostavio dragoceno svedočenje o đačkim danima. Kod svakoga manastira bilo je po nekoliko đaka, pa koji su manji, oni su leti čuvali koze, ovce, jariće, svinje, sadili i pljeli luk, išli uz plug, kupili sjeno, šljive i tako dalje. A veći su išli s kalođerima popisaniji, te bi im kakav kalođer ili đakon pokazivao da uče čitati.
Vukova kuća obnovljena je kao brvnara osaćanskog tipa. Osat je stari naziv za oblast u istočnom delu Bosne i Hercegovine koja se prostire od Višegrada, levom stranom reke Drine sve do Srebrenice. Prvi put se u pisanim dokumentima zvanično pominje u srednjem veku, 1426. godine. Spominje se i dokument iz 1283. godine u Dubrovačkim arhivama o prodaji robinje Radosave iz Osata u Dubrovnik. U Osatu su živeli poznati majstori i graditelji nadaleko čuvenih kuća od drveta i kamena, nazvanih Osaćanke. Ovi majstori su izmislili krov na 4 vode i njihove kuće su uvijek imale ulazna i izlazna vrata, jer se često u Podrinju od neke sile moralo bežati. Graditelji su imali i svoj tajni jezik koji je živ i danas. Reč je o banjačkom jeziku koji zna mali broj njihovih potomaka koji danas tu žive.
U kašti, gdje taže džavla, gdje nabanjavaju šuman, očkove, oče smera.
Nastao je neobičnim izvrtanjem srpskih izraza, nemačkih i turskih tuđica, a izmišljen je s ciljem da ih gazde na gradilištu ne mogu razumeti. Svoj jezik nazivali su i dunđerskim, jer su i njih zvali dunđerima. Možda su neke takve reči koje su titrale u njegovoj kući prećutno povele Vuka putevima reči.
Drumovi su mu zaplenili život. Od onog tršićkog puteljka pa preko razrivenih bogaza Srbije i Vojvodine do širokih i popločanih carskih avenija, kuća mu je na drumu kao čerga.
Vremenu su na imanje doneseni retki primjeri tradicionalne seoske arhitekture. Vajati, kačare, vodenice i koševi u kojima se čuva kukuruz. Cijelo imanje je danas jedan muzej na otvorenom. Svakog septembra ovdje se održava Vukov sabor, manifestacija sa najdužom tradicijom u Srbiji.
Dunavska banovina u Novom Sadu ima posebnu priču.
Folder Srbija.
Dunavska banovina u Novom Sadu. Novi Sad se s pravom smatra jednim od najlepših gradova na Dunavu. Međutim, u prošlosti su ga od obale Dunava odvajali močvarno tlo i limani, odnosno rečni rukavci. Na prostoru malog limana se dugo ništa nije gradilo zato što austrougarske vlasti nisu dozvoljavale da se grad širi prema obali. Tek pošto je Novi Sad postao deo Kraljevine Jugoslavije, počeli su radovi na uređenju tog prostora. Ljubav između Novog Sada i Dunava možda se najslikovitije ogleda u zgradi nekadašnje Dunavske banovine. Zgrada Banovine deluje arhitekte Dragiše Brašovana i svrstava se u njegova najznačajnija dela. Pošto je planirano da izgradnja Dunavske banovine bude najveći graditeljski poduhvat na Balkanu, nije se štedelo na luksuznim materijalima za izgradnju. Arhitekta Brašovan zamislio je da se zgrada pruža duž ulice poput parobroda koji krstari Dunavom, pa je Banovina osmišljena tako da podsjeća na brod. Dugačka 180 metara, sa kulom visine 42 metra, zgrada je u potpunosti obložena belim mermerom dovezenim sa ostrva Brač u Dalmaciji. I unutrašnji hol sa svečanim stepeništem okovan je u mermeru. Podignuta kula Banovine narednih 30 godina bila najviša poslovna zgrada u Novom Sadu. Brašovan je prvenstveno i želeo da kula bude kontrast izuzetno dugačkoj zgradi Banovine, te je njena uloga bila više estetska nego funkcionalna. Odmah pošto je podignuta 1939. godine, Dunavska Banovina je postala graditeljski simbol Novog Sada. I danas ponosno plovi bulevarom Mihajla Pupina.
A gradska kuća u Subotici?
Folder Srbija.
Gradska kuća u Subotici. Subotica, najseverniji grad u Srbiji, nalazi se nedaleko od granice sa Mađarskom. U istoriji se prvi put pominje još 1391. godine pod imenom
Sobotka,
što otprilike znači Slobodica.
Ok, mi ste sad našli kod Senčanske crkve, ne znam da ste dobro videli. Vidite, mi smo u Subotici, područje Subotice.
Ovaj grad je kroz istoriju pripadao različitim carstvima i kraljevstvima, pa je zato često menjao ime. Subotica bila i Zabatka, i Santa Marija, pa Marija Tereziopolis. Ponekad se kaže da je Subotica grad sa 200 imena. To je možda malo preterano, ali nije preterano reći da je u gradu sa 200 imena samo jedna gradska kuća. Ni to baš nije sasvim tačno, jer je u Subotici 1961. godine izgrađen jedan soliter sa namerom da se uprava grada preseli u njega. Ipak, kada nekog Subotičana pitate da vas uputi do gradske kuće, sve su šanse da će vas poslati ka Trgu Slobode, osim ako nije neki šaljivdžija.
E,
i mi se nalazimo u području Srbije, na drugim rečima na planeti Zemlji.
Ovo je područje Subotice.
Pa, hoću da kažem da je ovo toliko glup snimak.
Gradska kuća na Subotičkom trgu Slobode izgrađena je 1910. godine. Arhitektonski dvojac Marcel Komor i Jakob Deže pobedio je na konkursu koji su gradski oci raspisali sa željom da Suboticu ukrase prestižnom i lepom građevinom koja bi istovremeno bila i simbol statusa grada koji je u to vreme doživljavao procvat.
Ovo je kruna svega i sada najzad ličimo na jednu malu metropolu ovde na severu Bačke i Srbije.
Arhitekte Komor i Deže ideju o lepom i prestižnom nisu doživljavali na isti način kao njihovi poslodavci. Dok su Komor i Deže težili stilu secesije, u to vreme veoma modernom, gradski oci želeli su zgradu u nekom stilu koji je već izdržao test vremena, najradije nešto sa grčkim stubovima. Zato su se arhitekte poslužile lukavstvom. Sve vreme su planirali zgradu u stilu secesije, a gradske oce su zamajavali crtežima sa neobaroknim elementima, najverovatnije sa grčkim stubovima.
Stvarno predivna jedna građevina što je retko da se vidi ovde kod nas, možda ih ima i mnogo više, samo što nisu izreklamirane.
Gradska kuća koju su napravili je veličanstven primer secesije. Zgrade izgrađene u ovom stilu obično imaju ukrase inspirisane biljnim svetom, a Subotička gradska kuća ima raznobojne ukrase koji podsjećaju na cvet lale. Krov joj je prekriven šarenim biber crepom. Taj crep, proizvod čuvene kompanije Žolmaji, toliko je kvalitetan da ni posle skoro 120 godina smene godišnjih doba nije morao da bude zamenjen novim. Sasvim mu pristaje ime Pirogranit.
Imam 7,5 godina, na Vidikovcu sam, jako mi se sviđa ovde, gledao sam to kroz teleskop, cijelu Suboticu ovde mogu da vidim i svašta nešto.
Zgrada ima dva tornja različite veličine. Na višem tornju nalazi se sat, a nešto niže i Vidikovac sa koga se vidi čitav grad. Gradska kuća se danas koristi za sedmice Skupštine grada i neke svečanije prilike, venčanja i koncerte. U njoj se nalazi apoteka, prodavnica tekstila, pa čak i jedan restoran.
I odjavljujem se.
Eko.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema.
Excuse me.
Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija Glavni heroj u bioskopima od 12. avgusta. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U današnjoj familiologiji vodimo vas po Srbiji i uglavnom gledamo u lepe kuće. Međutim, ima oni koje nisu toliko lepe, ali su isto toliko važne. Evo ovde baš blizu radija, nedaleko, u Hilandarskoj ulici je jedna trošna kuća u kojoj je živeo radio i jedno vreme je posjedovao doktor Laza Lazarević, književnik, lekar, otac. Nećemo vam pustiti njegovu porodičnu priču, već njegove kćerke Anđele Lazarević, koja je pošla očevim putem kada je književnost u pitanju.
Preko Praga.
Porodična priča. našoj se tradiciji zna, sin ima oca da nasledi, da se bavi njegovim zanatom, da mu ostane kuća, da bude očev ponos.
A ćerka?
Pisac je devojka.
Šta ako je ćerka baš sasvim povukla na oca?
Devojka je.
Šta ako ona može obraz da mu osvetla i sačuva i uveliča uspomenu na njega?
A koja je to ćerka tako posebna ikada bila?
Anđelija.
Uz to.
Znam li je?
Ona je kći jednog od naših najboljih pisaca.
Anđelija Lazarević, kći Laze Lazarevića.
Ali nisam ni znao da je imao ćerku.
Zaboravili smo je. Mladu slikarku i spisateljicu, nežnu, osjećajnu, koja kao i njen otac nije dugo poživela.
Devojka.
Ali otac Laza Lazarević ju je naučio onom najvažnijem, pisanju.
Da je makar imao vremena. Nisam upamtila mnogo svoga oca, ali su mi pričali o njemu.
Tako o tome Anđelija govori.
Koliko si godina imala kad je umro?
Ali je uz majku sačuvala najlepšu uspomenu na njega.
Šest. Ništa nisam shvatila. Brat mi jeste, a ja sam se brinula ko će mi dati poklon za očeve kad je on umro.
I Pavle Popović je zabeležio.
Njena mati, gospođa Poleksija, kći starog srpskog državnika Nikole Hristića, ostavši udova sa dvoje dece, nastavila je brinuti za njihovo vaspitanje.
Uveče sedimo u trpezari, mama i ja ćutke. Ona kroji belo rublje, ja pratim njene pune prste kako hitro savijaju i okreću platno. Više stola, obešena lampa baca jasnu svetlost na maminu prosjedu kosu i ozbiljno lice. A na platnu uporedo s prstima kreću se kratke zakasite senke.
Lazarevićeva je bila jedno dobro dete, iz dobre beogradske porodice, lepo vaspitano, blagorodno, skromno, ali izvanredno skromno, savjesno na svakom poslu i sa jednom vrlo jakom težnjom da se nauči. Videvši da to nije postigla školom, ona je radila sama. Tiho i mirno, ona se sama upućivala u pitanja književnosti i umetnosti. Činila je to prosto za svoje zadovoljstvo, za potrebu obrazovanja koje je živo osjećala, a koja je postala veća usled promašenog školovanja. Ona je imala interesovanja i to ju je gonilo na čitanje. Čitala je srpske knjige, pročitala je sve što je dobro od naših novijih pisaca i pratila je dnevnu književnost.
A otac Laza Lazarević bio je deo te književnosti.
Bilo mi je onda 9 godina. Ni sam se ne sjećam svega baš potemko. Pričat ću vam koliko sam zapamtio.
Bio bi ponosan da je znao da je ona tako posvećena knjizi i umetnosti, da dušu zasiti tom lepotom kada već telo ne služi, kada ne može da radi. Ali radila je. Ona je bila jedna od onih pionirki savremenog doba i o tome Popović piše.
Odgajena u imućnoj porodici. Ona je imala da živi životom jedne beogradske gospođice, čiji je put već unapred određen dobrim materijalnim stanjem i jakim porodičnim vezama. Ali kad je malo odrasla i počela misliti, njoj se nimalo ne dopade ta uloga koju su joj porodica i društvo odredili. Ona požele da samostalno radi, da bude samostalna. Ta joj želja dođe dok je učila slikarsku školu. Ona u njoj nađe dobro društvo, drugovi i drugarice više intelektualno i artistički raspoložene, svet koji je težio za samostalnim životom i radom. U tom društvu ona se izmeni na jedan put i pođe za njim. I njena slabost i made tu udela. Kad će celoga veka biti bolesna, u čemu će joj proći život, ako ne u radu.
Ja sam odavna došla do toga,
piše ona 1921.
da rad u stvari ima jedan istiniti cilj, da ispuni život i da ga učini snošljivijim.
Tim mislima vođena, 1911. zatraži službu i bi postavljena za učiteljicu crtanja u prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu.
Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde.
Upamtio ju je i Crnjanski po jednom njenom slikarskom podviku.
I plove i jezde i uliču.
Počelo je to za vreme okupacije. Mala i mila gospođica Cvetkovićeva i visoka i ozbiljna Anđelija Lazarevićeva. Malale su firme. To svakako nije vesela stvar, osobito ne za đaka pariškog, ali je trebalo hleba. Ali tada jednog dana, skoro u isti mah, počeo je nov jedan rad. Uzeše ćupe seljačke, one poznate katranjače, i šaraši ih šarama ćilimova naših, ćilimova koje gledamo tako ravnodušno, u čijim su šarama izvezene tolike pesme, pune mirisa useva i sela naših. Ideja ta treba da se čuje, treba da se vidi. Ona je sveža, intimna, ženska, treba je sprovesti. Biće jedna mala renesansa.
A pisanje, da li je nastavila očevim stopama?
Laza Lazarević pisao je o selu i palanci, o našem čoveku, njegovim strastima, pritiscima sredine, porodičnim odnosima.
Šta si mislila da ćeš naći? Jesi li zasitila svoju radoznalost?
Lazarević se bavio psihijatrijom, naslučivao je kakve sve životne okolnosti, navodna moralna pravila i palanačko ogovaranje utiču na ljudsku dušu.
Kako si postao takav?
Kakav?
Tim se pitanjima bavi i Anđelija.
Vladimir Stanojević, posle svršenih studija u Francuskoj i položenog doktorata, vrati se u otadžbinu i zatraži mesto u kojoj beogradskoj gimnaziji. No, kako beše došao baš u doba izbora, prijatelji njegovi ne mogaše mu mnogo pomoći, a iz ministarstva mu ponudiše mesto u varuši P. Vladimir odbi u ljutini, ali kad se vrati kući i saopšti materi da je rešio da ne ide, već da čeka kakvo bolje mesto, ona brižno reče da mu nikad ne bi htjela biti smetnja u životu, ali da se i suviše napatila otkad je postala udovica, i da bi u teškim materijalnim prilikama u kojima se živi, možda bilo bolje kad bi se primio službe, pa ma i u palanci, a prijatelji će se već obrinuti da on ne ostane tamo.
Tako počinje duža pripovetka Palanka u planini, o izboru mladog čoveka između Palanke i velikog grada, o nedoumici između lične sreće i dužnosti prema roditeljima, baš kao i njen otac u priči Švabica.
Sine, prvo ona nije Srpkinja, pa njena rodbina to su sve Nemci.
I Anđelija i Laza pisali su o mnogo kasnije definisanom psihološkom pojmu emotivne ucene. Retko je i zaista neobično da se tako intenzivno i precizno svojim radom kćer nadoveže na očevo stvaranje, kao da je to bio porodični projekat, a oca jedva da je i zapamtila.
Ne, ne mogu ja to.
Anđelija, opet ćemo se posvađati.
Bog da mu dušu prosti, rekli bi ljudi, to je on mene pogledao jer mi je otac Laza Lazarević.
Koliko si godina imala kad je umro?
6.
I kako je sad on mogao da ti pomogne kod Skerlić? Talenat si nasledila. Talenat.
Šta je još napisala?
Pripovetku Lutanja, nekoliko kraćih priča, par pesama u prozi. Malo, ali vredno. Toliko je stigla za svog kratkog i teškog života. Pavle Popović pohvalio je u svom pismu pred samu smrt. Doznala je, makar da nije bilo uzalud latiti se pere. Evo kako se on toga seća.
Početkom ove godine, ležeći u sanatoriji, Lazarevićeva, koju ja nisam lično poznavao, niti dotle čitao njene stvari, Poručila mi je preko svojih i mojih prijatelja da bi želala čuti od mene sud o njenim pripovetkama. Toga radi ona mi je poslala sve svoje pripovetke. Ja sam ih tad pročitao i saopštio joj sud u formi jednog pisma koje sam joj uputio 10 dana pred njenu smrt.
Anđelija bila je u mnogo čemu slična svom ocu, ali i svojoj junakinji iz priče Lutanja. I baš o njoj tako tačno i bolno kaže, baš kao o sebi, kao da sebe posmatra kradom iz nekog ugla.
Ponosila se s novima koje je nekad imala i koji su je dizali iznad drugih. I zaplićući se tako u svoje misli, smela se posmatrajući igru dva ja,
dok se napolju polako hvatao suton
i u sobu se uvlačio žučkast ocev rumenog neba.
U Vukovoj kući smo čuli kako je građena, kojim jezikom se govorilo prilikom gradnje. U njoj nije rođena njegova ćerka Mina, ali je priča o njoj veoma zanimljiva.
Vilhelmina Mina Karadžić je jedna osobujna ličnost 19. veka, mlada devojka, žena koja je ostavila dubok trag u istoriji i kulturi, možemo da kažemo i umetnosti 19. veka, ćerka Vuka Karadžića. Rođena je odrasla u Beču, u porodici Vuka Karadžića i Jane Kraus, kojima su mnoga deca, nažalost, umirala. Tako da su one i njen brat Dimitrije jedini koji su nadživali svoje roditelje. Za ono vreme bila je vaspitavana na jedan vrlo poseban i specifičan način. Pričamo o 30. godinama 19. veka, kada ni u zapadnoj Evropi i u Beču da su rođeni i odrasli. Devojčice, devojke nisu imale preteran broj mogućnosti da biraju svoje obrazovanje.
Za gospoju Minu ovdje pripovedaju koji su je vidjeli i čuli govoriti da je soko ženski, da je ban od bana, da je lijepe naravi, da je sva naša, milostiva i ljuborodna. Bez nikakva ponosa ni u zboru ni u odjelu, puna radosti i milog razgovora.
Vuk i Ana su bili požrtvovani roditelji i možemo da kažemo da upravo majka Ana bila ta koja je nosila teret i rađanja i odgajanja, nažalost i umiranja te dece, jer je Vuk po prirodi svog posla mnogo putovao i mnogo izbivao iz doma.
Vuk je voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog.
Noćas oko 11 sahata preminula je moja majka. Pored prevelike žalosti moje, snađe me i bijeda da sam bez novca. Da mater moju, koja je ovdje u Beču poznata i uvažena kao Vukova udovica, ako ne svečano kao što bi zaslužila, a ono bar dostojno sahraniti mogu. Ja sam prinuđena dosađivati vam još jednom molbom da mi barem 12 dukata izdate da mogu najnužnije troškove oko crnih haljina namiriti.
Živjeli su u nekom ranom mininom detinjstvu u priličnoj oskudici, ali je Vuk dobijanjem ruske penzije i kasnije drugih prinadležnosti mogao u nekom njenom kasnijem detinstvu da im omogući čak i za ono vreme, čak i za današnje vreme, možemo da kažemo prilično velik broj mogućnosti gdje su oni mogli sebe da istražuju bilo u nauci, u učenju jezika ili čak i u nekim sportskim veštinama. Ja sam čak našla podatak da su se bavili i plivanjem, baš u nekoj školi plivanja. Da li se to odnosi na vreme kad je Dimitrije pohađao srpsku školu u Trstu, pa je možda tamo imao, ili to neki podatak koji je tako negde ostao nedorečen.
Böse Weib einen Kuchen aus, dass es zunächst auf die Hochzeit kommen sollte. Doch, doch, es ließ sich keine Ruhe, die musste fort. Cendrillon leur
à l'ouvrir. Frische Fische fängt Fischers Fritz.
Mina je, pored nemačkog, koji je bio materni jezik po majici, učila italijanski, francuski, engleski i naravno srpski jezik. Takav je bio dogovor, s obzirom da su se i Vuk i Ana venčali u katoličkoj crkvi i po dogovoru muška deca su krštena u pravoslavnoj crkvi, a ženska deca u katoličkoj. Upravo Mina Vilhelmina je, dakle, dete koje je odgajano na neki način na kojim su se odgajale devojčice u Beču u 19. veku. Bila je vrlo talentovana, oprobala se i u slikanju, uzimala je časove slikarstva, pisala je pesme i okrenula se u slikarstvo u jednom trenutku kada nije uspela da dobije srpsku penziju za dodatne časove u Italiji, a kasnije svojim sazrevanjem je uvidela da je njena pomoć Vuku veoma dragocena u obavljanju prepiske, njegove raskošne prepiske sa mnogim učenim ljudima tog vremena i također i u prevođenju njegovih materijala. Ovde možete da vidite i mastionicu koju je Mina koristila u svojim ispisivanju svojih radova. Ona je tog plavičastog stakla, dakle baš onako u odnosu na Vukove predmete za pisanje, vidi se da je devojačka. Osim toga, ovdje imamo i Minine lične predmete. Tu je jedna lepeza koja je bila neizostavni deo pribora, da kažem, jedne otmene bečke devojke. A također i bočica za miris, ove skarletno-crvenkaste boje. To je mali medaljon na kojem je prikazan Vuk. Vilhelminu savremenici opisuju kao jednu plemenitu devojku, obrazovanu, sve što je bilo u komunikaciji i možda ne toliko lepu koliko mnogo milu, dragu i simpatičnu. Tada su se u Beču priređivali i srpski balovi i ona je tu bila zaista kao zvezda koja isijava. Sve to zapisano upravo u njenom spomenaru, a također nalazimo ovde i reči, iskaze Jakoba Grima i Rankea, svi ljudi sa kojima je njen otac i ona sarađivala.
Odatle idemo Grimovima. Oba brata su iznenađujuće ostarila. Vidjela sam i kćer Jakoba Grima. Devojka od 16 godina najviše, a već prava naučnica. Ni o čemu drugom nije pričala, sem o književnosti i estetici. A izuzetno je svrh toga ružna, a što se govora i ponašanja tiče, prava i severna nemica. Popodne smo otišli kod profesora Rankea, gde smo mogli da zapazimo nešto izuzetno ljupko. Njegova supruga engleskinja u sebi je izgleda sjedinila u visokoj meri mnoge dragocene osobine. Njeno troje dece, od kojih me najstarije, lep jak dečko od 4 godine, oduševilo i tek kasno sam se vrlo nerado rastala od ove porodice, pošto su me uverili u obećanje da će u nedelju doći na čaj.
Simpatije između nje i Branka Radičevića su također ostale malo nedorečene.
Po nekim odlomcima Brankove prepiske s Daničićem, po činjenici da Vuk retko spominje Branka, u svojoj beskrajnoj prepisci u kojoj svako značajnije srpsko ime pominje bezbroj puta, o Branku piše samo kad mora, u pismima pesnikovom brižnom ujaku, vukovarskom trgovcu i prenumerantu Justinu Mihajloviću. Po nekim alozijama i vidnom i diskretnom prećutkivanju svedoka koji kao da nešto kriju, a naročito i baš po pesmi Ludi Branko,
Lako je moglo biti da Branko nije bio samo zaljubljen u Vukovu lepu i mladu ćerku Minu, no je i danas vidim majčine stidljivo oborene oči pod uveličavajućom dioptrijom naočara, no je nešto moglo biti i sa Vukovom ženom Anom, na čijim rukama je pesnik i izdahnuo.
Kad je on već bio onako dosta bolešljiv, sačuvao je tu sliku Mine koja sedi onako na stolici, to je jedna mala kolorisana fotografija. Ta ljubav nije mogla da se realizuje, jer je, pogotovo kad se premestimo, mislimo u to vreme, njen otac Vuk je tražio sigurnog, stabilnog čoveka za koga bi ona mogla da se uda, a Branko, nažalost, u to vreme je bio sve samo ne to.
Nikad se neću sjećati vas, jer vas nikad ne mogu zaboraviti.
Njen verenik je bio Flor Ognjev, koji je bio ruskog porekla, lekar sa solidnim imanjem, ali je i on u toj nekoj priči zaljubio se u Minu, bilo mu je draga, pretvarao je upisivanju svog imanja, koji u stvari nije bio njegov, bio je još uvek očer. Tako da su i ta veritba je bila dosta naprasno prekinuta.
Na slici on djeluje dobroćudno i prijatno. Te je bio malo pogrbljen i omanji čovjek. U odnosu na Minu nije bio s te strane prilika.
I onda je tu nekako po prirodi svega toga i ta priča i zaokružena, da tako kažemo, zetom iz Srbije. Aleksa Vukomanović je bio i profesor univerziteta i njen verenik, odnosno kasnije muž, ali nažalost upravo i njegova borba za zdravlje i borba sa bolešću je prouzrokovala to da je Mina jako rano ostala udovica i sa sinom Jankom provela te svoje majčinske izrele godine.
Molim vas, otiđite svakako u Junkersko učilište, pa ispitajte tamo potanko ko je primio iz ruke Jankove pisma i medalju za hrabrost što ju je zadobio vojući protiv Turaka. Pa ako je to na poštu predato, molim vas, na pošti pitajte, jer se ja strašno bojim da se posljednji spomen na moga sina izgubi. Molim vas, učinite mi to. Blagoslov Božji će vas pratiti.
On sa bratom bio specifičan, razlika između njih je 8 godine, te čak i već to prouzrokovalo da se ona od njegovog samog rođenja osjećala kao zaštitnik.
Najviše nežnosti i najviše brige Mina je iskazivala prema bratu Dimitriju, rođenom u isti dan 12. jula, kada i sestra mu Mina, ali 8 godina posle nje. Kao da je i ta spona ovo dvoje Vukove dece njih posebno vezivala jedno za drugo, a možda i činjenica da su jedino oni, od ukupno 13 braća i sestara, nadživeli roditelje. Tako brižna sestra Mina savjetuje brata da joj piše samo na talijanskom, a ona će njemu odgovarati na nemačkom, njima maternjem jeziku, da bi ga vežbao i da ga ne bi zaboravio. Najdražem Dimitriju ona još piše i sljedeće. Veoma me raduje kako saznajem iz tvog pisma od 5. marta da si primio moj portret i da te raduje. Obesi ga na neko mesto gde ga najčešće možeš gledati i kad god tvoj pogled padne na njega, seti se da isto kao što je ova slika blizu tebe i moje su misli čvrsto uz tebe i niko te na ovoj zemlji ne može više voliti od mene. Upravo sam od oca primila priloženo pismo i hitam da ti isto otpremim sa željom da te isto zateče još u Berlinu. Njegov sadržaj će te sigurno prijatno dirnuti jer se iz njega vidi kakvo se poverenje u Srbiji polaže u tebe i šta nameravaju s tobom kada se tamo vratiš bogat iskustvom i znanjem. Neka te Bog čuva i blagoslovi tvoja nastojanja. Nažalost, savjet i opomenu nisi uvažio i tražiš od mene, uprkos svake pomisli na oca, da prenesem tvoju molbu. To sam učinila. Koliko mi je bilo teško, to samo Bog zna, ali kakav je utisak ostavilo na jadnog oca, možeš dovoljno da predstaviš kad ti kažem da je on plakao.
Završio je tu srpsku školu u Trstu, zatim je odlazio u vojne škole i kao stipendista tadašnje Srbije, ali je taj neki život uzeo ga pod svoje. Odao se alkoholu, odao se kocki i Mina je pokušavala koliko god imala snage da ga odvoji od toga. Pisala je pisma, nije to urodilo plodom, tako da je Dimitrije ostao na toj stranputici.
Umrla je kao posljednji izdanak nekad brojne porodice u skromnom bečkom stanu, sama i samohrana, u svakodnevnu tugu kraj grobova svojih najmilijih, u mukama, u remije.
Mina je sahranila svoje najmilije, povukla se u osamu, umrla od jedne bolesti bubrega 1898. u osami. Puno toga je uradila i posle, pogotovo posle Vukove smrti, kada su njegovu zaostavštinu uredno popisala i zaista velikodušno predala srpskom narodu.
Zahvala Srbije ispunila joj je želju, o državnom trošku prenela je njene posmrtne ostatke u Beograd, ugrobnjenog supruga Alekse na Tašmajdanu, da bi početkom ovog veka, prilikom prekopavanja starog beogradskog groblja, njihove kosti, zajedno sa sinovljevim, bile pogrebene u kripti porodične crkve Vukomanovića, u Savincu, nedaleko od Gornjeg Milanovca, pokraj divlje i šumne rečice Dičine.
O Anđeli Lazarević tekst je napisala Jovana Ristić, a o Mini Karadžić kazivala Elijana Gavrilović iz Muzeja Vuka i Dositeja.